На шляхах савалів. Я уявив, як Юрт приєднується до нас за цим столом. Я б не здивувався, якби Дара отнула і таке.
Гадай, на якихось букових путівцях. Він тримає в таємниці свої прибуття та відбуття, та й свої перебування також.
Дім Савелів володіє не менше, ніж 8 маєтками, осторонь від головних шляхів, наскільки мені відомо. Тобто перехопити його на манівцях, що можуть заводити аж до тіні, було б непросто. Та й не те, щоб я так уже й цього бажав цієї миті. А що привело його додому? – поцікавився я.
«Те ж саме, що й тебе», – відповів Мендор. «Похорон, і все ще з ним пов'язане».
«Все ще з ним пов'язане, чорт забирай. Якщо дійсно існує план посадити мене на трон, я ніколи не зможу забути, що Юрт, вільно чи невільно, вдало чи невдало, знаходиться лише на крок чи два позаду мене. Можливо, мені доведеться його вбити», – сказав я. «Я не хочу цього, але він не залишає мені жодного вибору. Раніше чи пізніше, але він загонить нас у глухий кут, де або він, або я».
«Чому ти кажеш це мені?»
«Бо хочу, аби ти знав, що я відчуваю, і міг застосувати увесь вплив, який ти, можливо, ще маєш на нього, та вмовити його обрати собі інше хобі». Він похитав головою.
«Юр давно вже вийшов з-під мого впливу. Гадаю, Дара єдина, до кого він, може, й дослухався б. А ще підозрюю, він побоїться Сухая. Незабаром ти зможеш поговорити з матір'ю про нього».
«Ми з ним ніколи не говорили з нею один про одного».
«Чому?»
«Просто так воно є. Тут вона не здатна нас зрозуміти».
«Я впевнений, що вона не хоче, аби її сини повбивали один одного».
«Ну, звісно, ні. Але я навіть не уявляю, як підступитися з цим до неї».
«Гадаю, ти маєш спробувати. А тим часом я б на твоєму місці намагався не залишатися з Юртом наодинці, якщо ваші шляхи перетнуться. А ще б я на твоєму місці подбав про свідка, який міг би засвідчити, що не ти завдав першого удару».
«Добре сказано, Мандаре», – відповів я. Ми трохи посиділи мовчки, а потім він сказав.
«То ти обміркуй мою пропозицію».
«Наскільки мені вдалося її зрозуміти?» – відгукнувся я. Він насупився.
«Якщо ти маєш якісь запитання?»
«Ні, я подумаю». Він підвівся. Я також звівся на ноги. Один помах його руки, і стіл спорожнів. Тоді він розвернувся, а я пішов услід за ним із альтанки через подвір'я і до стежини. Пройшовши трохи, ми опинилися в його кабінеті-вітальні просто неба.
«Побачимося на похороні», – промовив він.
«Еге ж, дякую за сніданок».
«До речі, тобі наче подобається ця леді Корл?» – запитав він.
«Навіть неабияк», – сказав я. «Вона дуже мила. А чого ти питаєш?» Він здвигнув плечима.
«Просто з цікавості. Я непокоївся про неї, бо її було поранено в мене на очах. І хотів запитати, чи багато вона значить для тебе».
«Достатньо, аби перейматися станом її справ», – відповів я.
«Зрозуміло. Перекажи їй мої найщиріші вітання, якщо матимеш нагоду».
«Неодмінно».
«Тоді поговоримо пізніше».
«Домовилися». Ну, я вийшов на шлях не поспішаючи. Мав ще купу часу до того, як на мене чекатимуть у шляхах савалів. Дійшовши до дерева, що своїми обрисами скидалося на шибаницю, я зупинився. Рефлекси спрацювали миттєво. Я повернув ліворуч, тримаючись стежини, що забирала вгору серед темних скель. Вилізши майже на самісіньку вершину, я побачив велику брилу, вкриту мохом, що темніла під дрібним дощиком, випинаючись із піщаної коси. Бігцем я перетнув відкритий простір, що лежав попереду, і зупинився, помітивши вогняне коло під віковічним деревом. Я ступив у його середину, проказав двовірш, даримою слугувало моє ім'я, і провалився крізь землю. Я приземлився. Темрява, що на мить огорнула мене, розсіялася. І я побачив, що стою біля вогкої кам'яної стіни, і дивлюся униз на схил, усійний над гробками та статуями. Суцільні хмари застилали небосхил, дув холодний вітер. Я не міг визначити, чи це був передсвітанок, чи вечірні сутінки. Місцина виглядала точнісінько такою, як я пам'ятав її. Напівзруйновані гробниці, увиті плющем. напіврозвалені кам'яні огорожі, стежки витоптані поміж високими темними деревами. Я пішов звичною дорогою. Колись це було улюбленим місцем моїх дитячих розваг. Упродовж багатьох десятків циклів я зустрічався тут чи не кожного дня з малою дівчинкою Стіні, яку звали Ранда. Розкидаючи купи кісток, продираючись крізь мокрий чагарник, я врешті-решт дістався руїн мавзолею, де ми зазвичай гралися, влаштуючи тут свій будиночок. Штовхнув перекошені ворота, зайшов всередину. Тут нічого не змінилося. І я відчув, що посміхаюся. Тріснуті чашки, блюдця, потьмяніли ложки все ще лежали складені в кутку, вкриті пилом та брудними патьоками. Я змахнув пилюку саркофага, який слугував нам столом, і сівся на нього. Одного дня Ранда просто не прийшла. Зникла назавжди. А згодом припинив приходити сюди і я. Я часто думав, якою вона стала, коли виросла. Я пригадав, що залишив для неї записку в нашій схованці під незакріпленою кам'яною плитою. Цікаво, чи знайшла вона її колись? Я підняв плиту. Брудний конверт із моєю запискою був на місці, але розпечатаний. Я підняв його, струхнув з нього порохняву, витяг складений аркуш. Розгорнувши його, я побачив свої дитячі карлючки. «Що сталося, Рандо? Я чекав, а ти не прийшла». Нижче значно розбірливішими літерами було приписано. «Я не можу більше приходити, бо у мене вдома кажуть, що ти демон або вампір. Мені дуже шкода, бо ти найкращий із усіх демонів та вампірів». Мені ніколи не спадало на гадку, що пояснення могло бути саме таким. Дивно, які непорозуміння можуть бути у світі. Я ще трошки посидів у склепі, пригадуючи дитинство. Тут я навчив Ранду гратися в кістки танцюристки. Я клацнув пальцями, і купа зачарованих кісток біля дальньої стіни заворушилася і з шурхотом, наче вітер закружляв сухим листям. Моє дитяче закляття ще працювало. Кістки викотилися наперед, склалися в подоби двох скелетів і почали танцювати потихеньку, незграбно. Вони оберталися один навколо одного, ледь тримаючись купи, інколи гублячи кістку чи дві, і мантії з павутиння метелялися навколо них. Зайві кістки, що не вмістилися в них, почали підстрибуючи кружляти навколо. Стикаючись, вони тихенько клацали. Я змусив їх рухатися швидше. У прорізі воріт майнула тінь, і до мене долинув здушений смішок.
«Чорт би мене забрав! Тільки ще бляшаного даху бракує! Бачу, бачу, тепер як ви розважаєтеся тут, у хаосі!»
«Тільки ще бляшаного даху бракує!» Люк доречно згадує відомий англомовний анекдот. «What is the hate of noise? Two skeletons fucking on a tin roof». Українською «Що таке супергуркіт?» «Це коли два скелети їбуться на бляшаному даху».
«Люку!» – вигукнув я, коли постать зробила крок до мене, а мої ляльки попадали, щойно я перестав звертати на них увагу, і усіли на землю невеличкими сірими кубками, схожими на хмиз. «Що ти тут робиш?»
«Ну, наприклад, продаю місця на цвинтарі», – сказав він. «Хочеш придбати одне для себе?»
Убраний у червону сорочку і брунатно-зелені штани, заправлені в замшеві чоботи, він шкірив зуби в посмішці. «А чому ти не правиш державою?» Посмішка збігла з його обличчя. І на мить я помітив у його очах замішання, але майже відразу він знову посміхнувся.
«Відчув, що мені треба перепочити. А ти як? Незабаром похорон, чи не так?»
Я кивнув. «Похорон трохи пізніше. Я і сам вирішив трохи перепочити. А як ти сюди потрапив, до речі?»
«Завдяки своєму нюхові», – сказав він. «Хотів поговорити з розумною людиною».
«Ні, серйозно. Ніхто не знав, що я піду сюди. Я й сам про це не відав, поки не забрів сюди. Чекай!» Я обмацав свої кишені. «Ти мені не підкинув знову якийсь свій блакитний камінчик, сподіваюся?»
«Ні, все не так просто», – відказав він. «Маю для тебе щось на кшталт повідомлення».
Я підвівся і наблизився до свого друга, не зводячи з нього пильного погляду. «Люко, з тобою все гаразд?»